väl mött i Jesu namn. Jag ville gärna vi skulle stansa under det huvudsynspunkt till att begynna med. Vem är Jesus? Ja, vem är Jesus? Och under synspunkt att Jesus är vår ställföreträdare. Det Guds ord som vi ska gå ut fra på detta möte finner vi i Matteus evangelium kapitel 1, vers 18-23 ska jag läsa där. Men innan vi läser ska vi samla oss i bön. Men jag vill gärna be församlingen om en ting. När jag läser från Guds ord så får bli sittande i snille. Det är det bästa för mig om jag gör så. Och jag tror också att de hör det bäst, speciellt när de följer med i deras bibler. Det var alltså Matteus 1. Vi ska först samla oss i bön i Jesu namn. Kära Jesus, jag vill tacka dig, du Guds egen son, att du kom hit till oss. Att du gick in i människosläkten och blev ett människa som vi, dog utan synd. Jag tackar dig, Jesus, för det du tog på dig och frälse och förlösa oss från alla våra synder. Och att du har gjort det med ditt eget blod, Jesus. Jag tackar dig för det du har blivit vår rättfärdighet för Gud. Och att allt vad du är och har gjort blir oss tillregnet vid tron på dig. Nu har jag en bön till dig, Jesus. Ge mig orden nu när jag ska tala. Herre, ordna du mina tankar. Och vär du med mig när jag läser ditt ord. Och låt ordet i sig själv tala. Du har sagt att människa kan inte få något utan att det blir gett han från himmelen. Och det är sant om mig, Jesus, att jag tränger till att få allt gett från himmelen här jag står. Jag har så stor en bön till dig, Jesus, att du vill ha få lov att se dig och höra din röst och tala lika in i vårt hjärtes innerste. Amen. Alltså i Matteus evangeliets kapitel 1, fra vers 18, står i Jesu namn. Men med Jesu Kristi födsel gick det således till. Då hans mor Maria var trolovet med Josef, skedde det att hon blev fruktsommelig för de var kommit sammen. Hon blev fruktsommelig vid den helige ånd. Josef, hennes man, som var rättfärdig och icke ville föra skam över henne, ville skille sig fra henne i stillhet. Mens han nu grunnet på detta, se, da åpenbaret Herrens ängel sig för ham i en dröm och sa: Josef, Davids son, frykt icke för att ta din hustru Maria till dig, för det som är avlet i henne är av den helige ånd. Och hon skall föda en son, och du skall kalla ham Jesus, för han skall frälsa sitt folk från deras synder. Men allt detta skete för att det skulle uppfyllas som är talat av Herren med profeten som säger: Se, en jomfru skall bli fruktsommelig och föda en son. Och han skall kallas Emanuel. Det är utlagt Gud med oss. Med detsamma läser jag också Lukas 2:21. Och då 8 dagar var till ännu och han skulle omskäres, blev han kallt Jesus. Det namn som ängeln hade nämnt för han blev undfanget i mors liv. Vi ska lägga märke till i kapitel 1 hos Matteus. Det skall icke fortälles att Jesus blev född. Det förutsättes känt. Men det står: Vårledes han blev född. Det är Guds budskap till oss att vi ska lägga märke till vårledes det gick till med Jesu födsel. Med Jesu Kristi födsel gick det således till. Det är underligt att tänka på att de läsare som först skulle ha detta evangelieskrift, det var kristna hebreer, kristna jöder. Det var upprinnligt skrevet på aramaisk också detta evangelieskrift av den grunden. De visste att Jesus var Guds son. Det visste de. De trodde på Jesus som sin frälser. De kände evangeliet sådant som det blev förkynt vid aposteln Paulus för exempel. Och vid Peter och vid Johannes. Det kände de till. Men det som vi är vant till att tänka på i de tre första evangelieskrifterna, det kände de icke. De visste icke till att begynna med hvorledes det kunde ha sig att Jesus skulle komma från Nazaret. Han skulle komma från Betlehem. eller at han skulle slå seg ned i Kapernaum og ha sitt utgangspunkt for sin virksomhet i Galilea fra Kapernaum og ikke slå seg ned i Jerusalem og mange andre spørsmål. Vi er jo vant til å lese dette i kronologisk rekkefølge, men det var litt annerledes med de første kristne jøder i hvert fall. Derfor ble det gitt dem fra Herren at de skulle få vite den riktige sammenheng med alle slike ting. Og ikke minst dette med Jesu Kristi fødsel gikk det således til. Og så får vi høre med en gang det som Josef ikke kunne vite. Da hans mor Maria var trolovet med Josef, så før de var kommet sammen, ble hun fruktsommelig ved den hellige ånd. Josef så hva som var skjedd med Maria, men han visste ikke hvordan dette hadde gått til. Og Josef kunne bare trekke en slutning da han så at Maria skulle ha barn. Og så utrolig det enn var, og måtte synes han, så måtte hun ha vært sammen med en annen mann. Han kunne umulig trekke noen annen slutning. Det var høyst ulikt Maria, og det var høyst utenkelig at Maria skulle ha gjort det. Men hva skulle Josef tenke? Han så at Maria skulle ha barn. Josef var en gudfryktig mann. Han var rettferdig, står det. Han hører til de få som skriften kaller rettferdige. De som ventet på Israels trøst, de ble også nettopp kalt de stille i landet. Det var til dem Jesus kom da han kom hit til verden første gang. En liten krets i Israel, en krets av virkelig troende mennesker, som ingen regnet med, og som ingen aktede på. Til dem hørte Zakarias og hans hustru, altså døperen Johannes' foreldre, og Simon i tempelet, Anna, hørte til den samme krets, og sannsynligvis hyrdene på Betlehemsmarken hørte til denne krets. Derimot ikke de religiøse autoriteter, ikke fariseerne og ikke de skriftlærde, de hørte ikke til denne krets, men tvertom foraktet i denne lille krets, som hadde en så eiendommelig oppfatning av Guds ord efter deres mening. Til denne krets førte Josef, og han ble karakterisert som en rettferdig mann. Det er et uttrykk vi har fra det gamle testamentet om den som har det rett med Gud. Og det er en eiendommelig ved det uttrykket på hebraisk i det gamle testamentet, at det betyr rettferdig ved en annen. Rettferdige, om de rettferdige i Gamle Testamentet, det var de som greide å holde loven og holde budene og være sådan som de skulle være efter Guds lov. Nei, det betyr ikke det. Vi ser det med den formen dette ordet har. Det er dannet av det vi kaller en hifil form på hebraisk, og det betyr at de har fått en rettferdighet som en gave, og de har blitt rettferdige ved en annen. Jeg skal ikke komme nærmere inn på det akkurat nu. Men Josef var en rettferdig mann, og det betyr i virkeligheten en mann som levde i Guds ord og Guds frelse. Det betyr også at han er en mann som vil innrette hele sitt liv efter Guds ord. Og nu var Moselovens bestemmelse at da han oppdaget Maria skulle ha barn, betydde det at han skulle skille sig fra henne. Men så ville han ikke føre skam over Maria. Og så vil han lade sig skille fra henne i stillhet, står det. Det betyr egentlig i hemmelighet, det ordet, efter grundteksten. Han ville lade sig skille fra Maria på en sådan måte, at så få mennesker som muligt skulle bli opmærksom på hvad som havde hendt. Det var jo ingen let situation. En forlovelse i Israel var retslig bindende. Og det ble brukt, som dere ser, uttrykket mann og hustru, også om de som var forlovet. Men det betyr på ingen måte at de som var forlovet hadde rett til å leve sammen som ekte folk. Det forstår vi av sammenhengen. Det kunne de ikke før de var viet. Og det var synd mot det sjette bud for de som var forlovet å leve sammen som ekte folk innen de var blitt viet. Og det hadde altså Josef og Maria ikke gjort. De hadde ikke vært sammen, og så blir Maria med barn, og så mener Josef at han har kun ett at gjøre, det at lade sig skille fra henne, og det vil han da gjøre på en sånn måte at det ikke skal føre skam over Maria. Og den situation, den var ikke lett. Og så går han og grunner på dette. Hvordan skulle han ha innrettet dette? Se, står det. Det innleder alltid noe uventet i Guds ord, når det står. Se, da åpenbarte Herrens engel seg for ham i en drøm. Det er et underlig ord. Hvem er Herrens engel? Det er et ord du finner i det gamle testamentet. Du finner det fra første Mosebok til siste profet. Herrens engel. Et grunnleggende ord om Herrens engel finner vi i 2. Mosebok, kapittel 3. Her står at Herrens engel var i en tornebusk som brente uten å brenne opp. Og Moses ville gjerne se det underlige syn, sa han. Men da roper engelen til ham ut fra tornebusken, Moses, trekk dine sko og dine føtter, for det sted som du står på er hellig. Og så står det i 2. Mosebok 3:6, og det ord må jeg merke her, av hva Herrens engel sier. Jeg er din fars Gud. Jeg er Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud. Den engelen er ikke en skapt engel, det er Gud i en engels skikkelse. Eller for å si det helt nøyaktig, det er Gud som kommer som sendebud fra Gud. Engel betyr nemlig sendebud eller utsending. Gud har sendt Gud. Han åpenbarer seg for Moses, kaller Moses til å utfri Israel fra Egypten. Og du husker i den sammenheng, det er i 2. Mosebok 3:14, da åpenbarer han sitt navn for Moses. Han sier, jeg er den jeg er. Så skal du si til Israels barn, jeg er, har sendt meg til dere. Jeg skal ikke si mer om denne Herrens engel nå i denne sammenheng, men det betyr dette samme her også. Herrens engel åpenbarte seg for Moses. Det står ikke én Herrens engel. Det hadde betydd en skapt engel, men det står ikke det. Det står Herrens engel, det betyr Herren selv. Og her står vi overfor noe som er aldeles ubegripelig og uforklarlig. Han som er unnfanget i Marias mors liv, han åpenbarer seg for Josef i en drøm. Det ordet betyr. Jeg vet ikke hvor mange bibellesere som tenker på dette når de leser det, men det er det som dette ord faktisk betyr. Jeg sier igjen, jeg kan ikke begripe det, ikke med min tanke og forstand, men jeg forstår det med mitt hjerte, og det er et ord jeg elsker. Han som er i ferd med å komme til verden, han åpenbarer seg for Josef, og så sier han, frykt ikke for å ta din hustru Maria til deg, for det som er avlet i henne er ved den hellige ånd. Hvordan det gikk til, leser vi i Lukas evangeliets første kapittel. Engelen Gabriel åpenbarer seg for Maria, vet du, og forteller henne hva hun er utvalgt til av Herren. Og hun svarer, se, jeg er Herrens tjenerinne. Og så skjer unnfangelsen i Marias mors liv gjennom Marias hørsel. Gjennom det Guds ord engelen taler til Maria. Han som er ordet fra evighet, det er han som blir kjød. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud, står det, med betoning, at ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt det som er til. Han skapte ved sitt ord. Han er ordet. Han taler, og det skjedde. Han bød, og det sto der som det står i Salme 33:9. Han som er ordet, står det, og ordet ble kjød. Det står helt upersonlig. Det er for å understreke at Jesus Kristus er ikke at Gud har tatt bolig i et menneske. Det er så mange slags vranglære om Jesus i vår tid. Jesus ble kalt for Guds røst, for Guds lærer til menneskene, meget annet som høres pent ut. Det ble sagt om Jesus at Gud bor i Jesus og slikt. Det kan du si om en kristen det. Gud bor i en kristen. Det ser vi klart for eksempel i Johannes 14:23. Om noen elsker meg, da holder han mitt ord, sier Jesus. Og min fader skal elske ham. Og vi, altså faderen og sønnen, skal komme til ham og ta bolig hos ham. Den som har fått Guds ånd i hjertet, han har samtidig både faderen og sønnen. Der hvor Jesus er i hjertet, der er Gud i hjertet. Og vi kan med frimodighet få lov å si, Gud bor i våre hjerter, vi som tror på Jesus. Og skriften stiller jo det spørsmålet i 1. Korinterne 3:16. Vet ikke at de er Guds tempel, og at den hellige ånd bor i eder? Jo, Gud bor i en kristen. Det kan altså være karakteristikk av et troende, frelst menneske, men ikke av Jesus. Her står det ordet, ble kjød. Det var ikke et menneske, det var ikke et individ som Gud tok bolig i. Men Gud selv gikk inn i Marias mors liv. Han tar på seg kjød, som de gamle sa, det står også i vår kirkes bekjennelseskrifter. Det tales om Guds sønns kjøds fortagelse. Vi hører ikke ofte noe om det i vår tid. Det betydde svært meget for apostelen Paulus og de første kristne dette. For deres budskap var alltid konsentrert om hvem Jesus er. Og fordi de så hvem Jesus er, kunne de også se hva det var han gjorde for noe. I dag er man kommet så langt bort fra dette. Derfor skal vi se på det. Ordet ble kjød. Gud selv gikk inn i Marias mors liv. Og Gud har gjennomgått hele utviklingen fra mors liv til døden på korset. Han ble et menneske. Jesus er Gud. Når du ser Jesus, da ser du Gud. Når du hører Jesus, da hører du Gud. Og Jesus bruker så stort et ord i Johannes 14 til Philip. Den som har sett meg, har sett Faderen. Og i Johannes 10 sier han, jeg og Faderen, vi er ett. Da tok jødene opp stener for å stene ham. Og Jesus spør dem, mange god gjerning har jeg vist dere fra min Fader. Hvilken av dem er de stener meg for? Og de svarte ham, for noen god gjerning stener vi deg ikke, men fordi du som er menneske gjør deg selv til Gud. Og nettopp det han gjorde. Han som er menneske gjorde seg selv til Gud, fordi han er Gud. Det var dette som ble åpenbart for Josef ved den hellige ånd. Hun skal føde en sønn. Og du skal kalle ham Jesus. Det sammensatte av to ord, Gud og frelse. Kort sagt betyr det den som Gud bruker til å frelse. Guds frelse. Du skal kalle ham Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Menneskelig sett var det et alminnelig navn på Jesu tid, og det er til og med et alminnelig navn fremdeles i Midtøsten. Enda blant araberne er det ganske alminnelig. Allikevel, det har en eiendommelighet dette navn. Det er bestemt i himmelen og ikke på jorden at han skal hete Jesus. Han får en åpenbaring, du skal kalle ham Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Og det er det som også blir sagt i Lukas 2:21. Han fikk navnet Jesus, det navn som engelen hadde nevnt før han ble unnfanget i mors liv. Det er det som er vesentlig for oss å være klar over. Det er bestemt i himmelen at han skal hete Jesus. Han skal hete det fordi han er det. Han er Jesus. Brorsan benytter seg av dette for eksempel i sin nyårssalme, Saligheten er oss nær. Det er et vers der lyder sådan. Å, jeg er en synder stor. Det er all min avnære. Bedre kan det ikke være når jeg hører lovens ord. Men for du er Jesus blevet, altså fordi du er blitt Jesus, fordi du er blitt frelser, min frelse, men for du er Jesus blevet, og min jammer på deg tok, derfor står mitt navn innskrevet deilig nu i livets bok. Da Josef fikk denne drøm, da opplevde han noe. Det var et Guds ord som gikk opp for ham. Denne drømmen gjør klart for Josef at det som skjer med Maria, det hadde han lest hos profeten Esaias. Alt dette skjedde for at det skulle oppfylles betalt ved profeten Esaias, eller står hos profeten, men det er Esaias kapittel 7. som sier, se, en jomfru skal bli fruktsommelig og føde en sønn. En kvinne som ikke har hatt noe med en mann å gjøre, hun skal bli fruktsommelig. Det er selve budskapet i det ordet. Det er en kvinne som aldri har vært sammen med en mann. Hun blir fruktsommelig og føder en sønn. Og han skal kalles, og det betyr det samme som han skal være. Han er Immanuel, ordet oversatt, med oss, Gud. Det er altså Gud som er gått inn i menneskeslekt. Og som sagt, når du ser Jesus, da ser du Gud. Når du hører Jesus, da hører du Gud. Det Jesus har gjort, det er Guds gjerninger. Samtidig er et menneskes gjerninger, og det er et menneske som gjør det på hele menneskeslektens vegne og i alle menneskers sted. Jesu gjerninger er på en og samme tid Guds gjerninger og våre gjerninger. Det er dette Guds ord vil ha forkynt oss om Jesus. Og det er dette det gjelder for oss å vitne om og forkynne i dag. Som vi skal komme tilbake til i et annet møte, så er det så mange slags Jesus-forkynnelse i vår tid, og det har det jo vært like fra begynnelsen av. Men det er bare én Jesus som er vår frelser, og det er han som er Guds sønn. Det er dette at Gud selv er blitt menneske. Dette leser vi da også i Galaterbrevets 4. kapittel. Da tidens fylde kom, står fra vers 4 og utover, da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn. Tidens fylde, det har vært diskutert meget om hva det betyr. Men for å si det kort, betyr det at situasjonen var kommet så langt at hvis Gud ikke hadde grepet inn da, hadde intet menneske blitt frelst. Nå var det kommet så langt, det var ikke noe håp mer. Da utsendte Gud sin sønn. Født av en kvinne, det refererer seg til den første preken som er holdt på falne syndere. Den ble holdt av Gud selv om kvelden på syndfallsdagen. Da sier Gud, han forkynner til Satan, kvinnens ett skal knuse ditt hode. Og mennesket står som passive tilhørere og hører hva Gud skal gjøre til deres frelse. Kvinnens ett. Det betyr ikke en slekt, men det betyr et enkelt individ, født av en kvinne. Det er dette apostelen refererer til når han skriver Galaterbrevet, født av en kvinne. Det som Gud har lovt fra begynnelsen av, går i oppfyllelse med Jesus. Han er født under loven, for at han skulle kjøpe dem fri som var under loven, for at vi skulle få barnekår. Nøyaktig står der i grunnteksten, for at vi skulle få innsettelse i sønnekår. Hyotesia heter det på gresk, det betyr innsettelse i sønnekår, bokstavelig talt. Gud utsendte sin sønn, født av en kvinne. På den måten blir han vår frelser. For en del år siden, det begynner forresten å bli mange år siden nå, fikk jeg et spørsmål. Hva er en frelser? Jeg måtte tenke meg om. Hva er en frelser? Og svaret kom til meg. Det er en som går inn i andres nød og tar den på seg, så at han frir dem ut som er i nøden. Det er en frelser. En som går inn og tar på seg den nød som andre ellers måtte vært tatt, og frir dem ut. For å gjøre det, må man dele kår med dem som man skal frelse. Man må gå inn i deres forhold. Man må gå inn i deres situasjon. Hvis en mann ligger ute i sjøen og holder på å drukne og roper om hjelp, kan det ikke nytte å stå på land og si, stakkars han, jeg skulle gjerne hjelpe ham. Men du må ut i sjøen til ham, du må dele kår med ham. Da kan du ha håp om å redde ham. Det sto i en norsk avis for mange år siden at det var blitt ildebrann i et hus like utenfor en av våre byer på Sørlandet i Norge. Det brente inn i første etasje, altså i stuen, som dere ser her, i et rom der, og man kunne av og til se at en og annen flamme slikket ut i gangen, og det sto en del folk utenfor og så på, og brannvesenet var underrettet og var underveis. Der er plutselig noen som sier: det ligger to gamle og sover i ansasje, det vil si på første sal. Det ligger to gamle og sover. Og da var gode råd dyre. En gutt på 16 år løper inn i huset. Han får svidd litt på sine klær og litt av sitt hår, men ellers skjedde det ikke noe galt med ham. Han kom seg opp på første sal. Han kom inn gjennom et værelse der, og videre inn i en alkove, som vi sier på norsk, et lite rom ved siden av værelset. Der lå det ganske riktig to gamle mennesker så. Han fikk vekket dem, fikk dem med seg inn i rommet ved siden av og bort til vinduet, og da var brannvesenet kommet med sin stigebil og fikk reddet alle tre ut. Han reddet de gamle fordi han delte deres kår. Han gikk inn i deres situasjon. Så dette er jo svake bilder. Sådan er det med Guds sønn. Både den som helliggjør og de som helliggjøres er alle av en, står i Hebreerbrevets andre kapittel fra vers 11. Derfor skammer han seg ikke ved å kalle dem brødre når han sier: jeg vil kunngjøre ditt navn for mine brødre. Midt i menigheten vil jeg lovsynge deg. Da tenkes det på menigheten hjemme hos Gud. For Guds sønn skal stå som en bror blant brødre. Som det heter i Romerbrevets 8. kapittel, han skal være den førstefødte blant mange brødre. Og at jeg vil sette min lit til ham, står det. Og at, se her er jeg og de barn som Gud har gitt meg. Det er Guds sønn som skal si det til sin himmelske far til slutt. Alle er frelst. Derfor står det videre: liksom barna har del i blod og kjød, fikk også han i like måte del der i. Disse som skulle frelses, de er i blod og kjød. Så fikk han på samme måten del i blod og kjød, for at han ved døden skulle gjøre til intet den som hadde dødens velde, det er djevelen, og utfri alle dem som har frykt for døden og er i trelldom all sin livstid. For engler tar han seg ikke av, men Adams ett tar han seg av. Derfor måtte han i alle ting bli sine brødre lik, for at han kunne bli en miskunnelig og trofast ypperste prest for Gud til å gjøre soning for folkets synder. For derved at han selv har litt og har vært fristet, kan han komme dem til hjelp som blir fristet. For å si det kort, skulle Guds sønn bli vår frelser, måtte han inn i vårt kjød og blod. Han måtte bli som en av oss, dog uten synd. Og han måtte prøves i alle ting i likhet med oss, dog uten synd. Han måtte leve vårt liv, gjøre våre gjerninger. Han er født under loven, og han måtte bære det hele og fulle ansvar for våre synder. Alt hva vi har vært og gjort og tenkt og ment, alt hva vi har følt og opplevd, for ikke å tale om alt det som vi har forsømt, det vi burde ha gjort og skulle ha gjort efter Guds lov, men som vi ikke har gjort. Alt måtte han ta ansvaret for. Det er så underlig for meg å tenke på han som åpenbarte seg for Moses på fjellet. Han som sier om sitt forhold til Moses: ansikt til ansikt taler jeg med ham, munn til munn, som en mann med sin neste. Han som ga loven til Moses, han går inn i menneskeslekten under loven for å oppfylle den lov han selv har gitt og som vi har brutt, for å kjøpe oss fri fra loven, så vi kunne få innsettelse i sønnekår. På den måten kommer Guds sønn til oss med sitt eget sønnekår og gir oss det som gave, og tar på seg selv alle våre kår, vårt syndekår, vår straff, vår dom. Evangeliet er budskapet om et stort plassbytte. Guds sønn kom inn i vårt sted og ble behandlet som om han var oss, for at vi skal få være i hans sted og bli behandlet som om vi er ham. Derfor kom han. Du skal kalle ham Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Med Jesu Kristi fødsel gikk det altså således til. Det vil Gud ha sagt. Foran dette ord hos Matteus, i vers 2-17, står det vi kaller et slektsregister. Det er i virkeligheten ikke noe slektsregister, men det er en kortest mulig oversikt over Israels historie fra Abraham og inntil Jesus kom. Fariseerne og de skriftlærde, de lærte at Messias skulle gjenopprette Israels storhet. Israel skulle bli det religiøse sentrum i verden, også det politiske og økonomiske sentrum for den saks skyld. Israel skulle bli et glansrike. Det skulle bli enda større enn på Davids tid. Og den glans som var over David skulle komme med Messias. Han var jo Davids sønn. Han skulle gjenopprette Israels tapte storhet. For å gjøre dette klart, er det Matteus, og det vil si Gud selv, det er Guds ord til oss gjennom Matteus, gir en oversikt over Israels historie. Hvordan har den egentlig vært? Det står noen kvinnenavn der i første delen av denne slektshistorien. Tamar for eksempel, og Rahab, og Rut, og Urias hustru er nevnt. Sara er ikke nevnt, heller ikke Rebekka, disse gudfryktige kvinnene. Men Tamar, det var en stygg historie, en skjendig historie. Rahab, det var også en stygg historie. Skjønt Rahab, hun gikk nå over til jødenes tro, som vi ser i Hebreerbrevet. Rut, hun var gudfryktig og ren, men hun var hedningkvinne, derfor nevnes hun. Det skal nevnes at Davids oldemor, det var en hedningekvinne. Også den stygge historien med Urias hustru. Det legges ikke skjul på det. Det stygge, det vanærende, det syndige trekkes frem gjennom en del konkrete eksempler. Hvorfor gjør det det? For å vise at Israels historie, det var en syndig historie. Så kommer den andre rekken med alle de ugudelige kongene som er nevnt der. Det førte jo Israel i dom og fangenskap. Og så kommer den siste perioden som var profetløs, uten Guds åpenbaring. Med andre ord, Guds ord viser. Israels historie er sådan at folket må frelses fra den. Ellers blir det ikke frelst. Da Messias kom, kunne han ikke gjenopprette den historie som folket tvert om måtte frelses fra. Hos profeten er dette ofte uttalt. For eksempel hos Esaias i det 43. kapittel. Kom ikke hud i forrige ting. Akt ikke på fortiden. Se, jeg gjør noe nytt. Nå skal det spire frem. Ordet spire på hebraisk, det danner et ordspill med ordet Messias. Så spire og Messias, det er det samme. Kom ikke hud i forrige ting. Akt ikke på fortiden. Se, jeg gjør noe nytt. Skulle folket frelses, måtte det komme noe nytt. Og så får vi høre, med Jesu Kristi fødsel gikk det således til. Det kom i sannhet noe nytt. Gud selv ble menneske. Gud selv gikk inn i menneskeslekten, som en av oss. Det er noe nytt. Han som er fra begynnelsen, han som er evig, og som sier om seg selv, jeg er begynnelsen. Han som er alle tings opphav, han som har skapt alle ting, og alle ting står ved hans ord. Kan du fatte det? Han går inn i Marias liv og gjennomgår hele utviklingen fra å være foster til døden. Dette er budskapet om Jesus. Dette sier oss om Jesus er. Og det som gjelder Israel, det gjelder oss individuelt. Akt ikke på fortiden. Kom ikke hud i forrige ting. Mange mennesker sier, ja, jeg har vel gjort noe godt i mitt liv. Du har ikke gjort noe godt som kan hjelpe deg for Gud. Skal jeg bli frelst, måtte i sannhet bli med noe nytt. Og det vil jeg gjerne vite når jeg står, jeg har funnet noe nytt, Jeg har fått det evige liv i Guds sønn. Jeg skal tale mer om det siden i våre andre møter i dag her. Men jeg vil gjerne få begynne med dette, for det blir så lite talt om i vår tid. Her har kommet noe nytt, og så skjønner du hvilken vekt det egentlig har med den setning der. Med Jesu Kristi fødsel gikk det således til. Gud være lov og takk. Det var således det gikk til. Den som nekter det man kaller jomfrufødselen, har fornektet Jesus. Jeg hørte en prest i Norge si, det var i Norsk Rikskringkasting, Norsk Radio. Han holdt en andakt, det var enda en feltprest. Så sier han, for meg er Jesus like stor, selv om en romersk soldat var hans far. Det er den største vederstyggelighet et menneske kan si. Det er antikristens ånd, vi skal komme tilbake til det senere. Det er rett og slett satanisk å si noe slikt. Og har ikke noe å spørre om hva Jesus betyr for oss. Hva Jesus betyr for ham er fullstendig likegyldig. Og hva Jesus betyr for deg og meg også i og for seg fullstendig likegyldig. Spørsmålet er, hvem er Jesus? Og tror vi på ham som den han er? Det er saken. Ja, hvem er Jesus? Han er Gud. Det er Gud. Jeg tror på Jesus, tror jeg på Gud. Og det vil jeg vitne, jeg tror på den Jesus som det nye testamentet vitner om. Han er min frelse. Og i ham har jeg funnet det evige liv.